барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 20 студзеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Slim Whitman, а таксама гурты 10CC, Barclay James Harvest, Judas Priest, Kiss, The Offspring, LA Guns, Manic Street Preachers, Linkin Park і не толькі. Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 20 студзеня 1923-го нарадзіўся Отіс Дзьюі Уітман малодшы, больш вядомы як Slim Whitman, амерыканскі спявак, які цягам 70-гадовай кар'еры прадаў звыш 120 мільёнаў альбомаў. Цікава, але Уітман больш вядомы ў Брытаніі і кантынентальнай Еўропе, чым на радзіме ў Злучаных Штатах.
When you hear my love call ringing clear, and I hear your answering echo so dear.
Тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», гартаем музычны каляндар сёння 20 студзеня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Уладзімір Дашкевіч, кампазітар, асабліва вядомы сваёй працай у кіно. У 73-м годзе ў фільме «Кропля ў моры» упершыню прагучала ягоная знакамітая казачная тэма, якая набыла шырокую вядомасць, дзякуючы тэлеперадачы «У гасцях у казкі», музычнай застаўкай якой яна стала. У 80-м годзе Уладзімір Дашкевіч напісаў некалькі мелодый для фільма «Прыгоды Шерлока Холмса і доктара Ватсона», якія прынеслі яму вядомасць і популярнасць. Уступная увертюра з фільма стала сапраўдным шлягерам свайго часу.
Thank you.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
20 студзеня 1945-го нарадзіўся Эрык Майкл Сцюарт, ангельскі музыка, адзін з заснавальнікаў і лідараў гурта 10CC. Гэты калектыў быў утвораны ў 72-м годзе і выконваў софт-арт-поп-рок з дасціпнымі іранічнымі тэкстамі. Асаблівасць унутранай структуры ансамбля складалася ў тым, што ён першапачаткова падзяліўся на два раўнапраўных і аднолькава ўплывовых лагеры, камерцыйны і артыстычны, і кожны займаўся сваёй справай. Да таго ж, кожны удзельнік 10CC быў вядучым вакалістам, мультыінструменталістам, аўтарам і прадзюсарам, што, пагадзіцеся, само па сабе даволі цікава.
Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up.
Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 студзеня 1948-га нарадзіўся Мелвін Джон Прычард, бубнач гурта «Барклай Джеймс Харвест». Гэтая ангельская арт-рок каманда ўтварылася ў пачатку 67-га года, а сваю дзіўную назву яны выбралі з цэлай кучы шляхам выцягвання аднаго з варыянтаў з капелюша. Акрамя традыцыйных рок-інструментаў, хлопцы выкарыстоўвалі мелатрон, а таксама сапраўдныя духавыя і струнныя, але галоўным у творчасці «Барклай Джеймс Харвест» былі вакальныя гармоніі кшталту Beatles і моцны гітарны саунд, у выніку чаго атрымлівалася вельмі цікавае спалучэнне поп-музыкі і арт-року. Stand up there with your head in the
clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly, dear God. You might not come down. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. The people said it was a virgin birth. He told great stories of the Lord and said he was the Savior of us all. He told great stories of the Lord. For this we killed and nailed him up high. He rose again as if to ask us why. Then he ascended into the sky. See God, you gotta move on the other side. Stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly, dear God. You might not come down. Gotta move on the other side. Stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly, dear God.
Восемь FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа Кола Дён с Бородой. Мы протягиваем. 20 студзеня 1951-го нарадзіўся Ян Хіл, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Judas Priest, адзіны ўдзельнік, які знаходзіцца ў складзе каманды з першых дзён яе існавання. Judas Priest – брытанскі хэві-метал гурт, які разам з такімі калектывамі як Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin ды Uriah Heep вызначыў гучанне хэві-металу 70-х, а таксама аказаў значны ўплыў на далейшае развіццё гэтага жанру.
Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Колядзён з барадой.
20 студзеня 1952-го нарадзіўся Стэнлі Харві Айзен, найбольш вядомы як Пол Стэнлі, амерыканскі музыка, рытм-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Кіс», да таго ж аўтар і суаўтар большасці хітовых кампазіцый «Кіс». Гэты калектыў заваяваў Амерыку сваёй неверагоднай размалёўкай ды эпатажнымі шоу з нябачанымі да таго часу маштабамі прымянення на сцэне піратэхнікі. Яны маюць больш за 45 залатых і плацінавых альбомаў і звыш 100 мільйонаў у прададзеных запісаў.
Girl, I'm out of my head
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 студзеня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Грэг Крысел, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта The Offspring. Часцей за ўсё іх адносяць да альтэрнатыўнага року, скейт-панку і панк-року, але іх музыка таксама змяшчае элементы гранжу, металу і ска. Тэксты песень звычайна носяць адценне сарказму і прысвечаны як асабістым узаемаадносінам, так і сацыяльна-палітычным праблемам. Ды ўвогуле The Offspring адзін з самых камерцыйна паспяховых панк-гуртоў у гісторыі. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on Ricky Lake. The world needs one of these. Hey, hey, do that brand new thing.
Give it to me, baby.
Uh-huh, uh-huh.
Give it to me, baby.
Uh-huh, uh-huh.
Give it to me, baby.
Uh-huh, uh-huh.
And all the girlies say I'm pretty fly.
For a white guy.
He needs some cool tunes, not just any will suffice. But they didn't have ice cubes, so he bought cruising in his Pinto, he sees homies as he passed. But if he looks twice, they're gonna kick his lily ass.
So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway.
Gotta play the field and keep it real. For you no way, for you no way.
So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on regulate.
The world loves one of these.
Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dopest trap.
Give it to me, baby.
Uh-huh, uh-huh.
Give it to me, baby.
Uh-huh, uh-huh.
Give it to me, baby.
Uh-huh, uh-huh.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis.
So don't debate. Play us straight.
Тут жыве Беларусь.
Кола дзён з барадой.
20 студзеня 1966-га нарадзіўся Трэйсі Ганс, сапраўднае імя Трэйсі Рычард Ірвінг Ульрых, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, вядомы як заснавальнік глэм-метал гурта LA Guns. Ён таксама быў удзельнікам першага складу Guns N' Roses, але праз некалькі месяцаў пакінуў каманду. Што тычыцца LA Guns, дык гэты калектыў быў утвораны ў 83-м годзе і дасягнуў умеранага поспеху ў канцы 80-х і пачатку 90-х гадоў, аднак каманда прайшла праз вялікую колькасць зменаў складу, што не дало ёй паўтарыць і прымножыць свой поспех у далейшым.
Yeah.
98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 20 студзеня 1969-го нарадзіўся Нікі Уайер, сапраўднае імя Ніколас Ален Джонс, брытанскі музыка, аўтар тэкстаў, басіст, часам выконваючы вакальныя партыі калектыва Manic Street Preachers. Першапачаткова ў камандзе ён быў рытм-гітарыстам, але перайшоў на бас пасля таго, як першы басіст пакінуў калектыў. З 89-го да 95-го года Нікі пісаў тэксты ў суаўтарстве з Рычы Джеймсам, пакуль апошні не прапаў без вестак. Астатнія музыкі Manic Street Preachers называюць Нікі Уайера чамусьці надакучлівым, а ён вар'яцкі любіць пыласосіць. Ён нават згадаў пыласосы Маркі Дайсон у песні «Prologue to History». Прапаную яе паслухаць.
Time.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 20 студзеня 1982 падчас свайго шоу ў Айдаха Озі Осборн ледзь не адкусіў галаву кажану, якога кінуў на сцэну нейкі жартаўнік. Ад шуму мышка страціла прытомнасць, але хутка прыйшла ў сябе, калі зразумела, што ёй хочуць адкусіць галаву, а менавіта гэта меў намер зрабіць Озі, прыняўшы мыш за муляж. Потым спеваку прыйшлося вытрымаць некалькі уколаў ад шаленства. 20 студзеня 1979 нарадзіўся Роберт Грэгары Бурдан, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Linkin Park. Менавіта песні Linkin Park мы развітваемся, трымайцеся.
Of walking in your shoes